Naš današnji sagovornik je režiser Radisav Rajojević, igrano dokumentarnog filma o Svetom Mardariju Libertivilskom Tihi kutak Hristov. Film je rađen u produkciji Manastira Ostrog, a izvršni producent i distributer je Delius Film. Film je snimljen po blagoslovu visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija. A svjetska premijera filma bila je 16. jula 2017. godine u Libertyville u Chicago na svečanoj kanonizaciji. U glavnim ulogama su Radivoje Raša Bukvić, pokojni Nebojša Glogovac, Kristina Stevović, Lazar Šćekić, Vuk Bundalo, Sloboda Mićalović i Simo Trebišanin. Direktor fotografije je Miodrag Miša Jelić, a muziku za film uradili su Matea Prljević i Elena Karajndrou. Čućemo i kako zvuči trailer za film Tihi kutak Hristov.
Vladiko, dođe da te obiđem. Vidiš li me?
Vidim ja tebe, oče Žiko. Stalno ja tebe vidim i kad nisi tu.
Amin.
Gospode, traži tvoju lepotu. Gospode, traži tvoju lepotu. Gospode, traži tvoju.
Svetitelj Mardar je jedan od najdivih izdanaka ovoga tla.
Hristos poskrese iz mrtvi, smrti još ne popravi, suši pogrobje života.
Već kao dijete od 11 godina je zaželio da bude monah.
Smrti još ne popravi, suši pogrobje života.
Poslije život malog Ivana, potonjak Mardarija svetelja, bio je u znaku tog Hristovog poziva: budite sveti kao što je svet Otac vaš nebeski.
Brate, kako ti je ime?
Grešni monah Mardarija.
Brate Jakove, kako da ne služimo svetu liturgiju na Božić?
Sami? Pa kako ćemo sami? Nemamo đakona, nemamo pojca.
Brate Jakove, nikada mi nismo sami.
Sa nama, dragi slušaoci, je Radisav Rajojević, o kojem ste slušali upravo kroz emisiju Zalog za vječnost. Raja je naš stari, brat u Hristu, stari gost, ali uvijek ima i neke nove teme. Danas, kada pričamo o Svetom Mardariju, zaista ćemo čuti tu njegovu priču, na koji on način se susreo sa Svetim Mardarijem, kako je sve to počelo da se odvija, da bi na kraju vrhunac tog saznanja, spoznanja, priče o Svetom Mardariju došlo do filma sa naslovom Tihi kutak Hristov. Rajo, pomaže Bog i dobrodošao.
Bog pomogao tebi i slušalcima Radija Svetogora. I hvala na pozivu.
Naravno, i kao što sam rekla, slušalci već znaju o Svetom Mardariju, znaju o filmu. Tebe su mnogo puta do sada slušali kada je riječ o ovom filmu, ali ono što nisu slušalci čuli, a što sam ja u prvom dijelu pitanja već se tebi na neki način obratila i što je negdje red da čujemo naše goste o njihovom odnosu prema Svetom Mardariju. Kada su čuli za tog svetitelja, šta su o njemu znali, pročitali, a vi, Rajo, biste nam mogli ispričati tu vašu jednu dvostruku ulogu kao hrišćanina prema Svetom Mardariju i kao režisera.
Pa da probam da kako na što će da ispadne na kraju krajeva. A ako može biti zanimljivo kako sam uopšte došao u Libertyville, kakav je taj neobičan put bio. prosto dobio sam poziv za Serbian Film Fest, kako ga Amerikanci zovu, ili festival srpskog filma koji se u decembru mjesecu svake godine, već ne znam koji po redu sad biva, odvija u Chicagu. Prikazuju se filmovi najnovije produkcije i između ostalog, kao što rekao, dobio sam poziv da budem gost festivala sa filmom Takve vjerujem i u Izraelu ne nađuh. I imao sam želju da odem da vidim malo sveta, pa da budem u Chicagu i naravno da vidim kako funkcioniše festival. Tražio sam blagoslov naravno od našeg visokoprosvećenog mitropolita i na moje veliko iznenađenje ne dobijem blagoslov. Pa šta je sad ovo? Ali ipak upornost je nešto što se na kraju isplati, pokazati se. Kako? Ja sam prihvatio to, da nijesam dobio blagoslov. Ali računajući da eventualno može doći do neke promjene, ja sam izvadio vizu i pripremio se za put. Odem u Beograd, to je bilo dva dana pred gostovanje u Chicagu. A to je bilo 2016. godine, decembar mjesec. U prvom mjesecu u kome se proslavlja Sveti Mardarije. I šta se događa? Zovem našeg uvaženog oca Obrena, sekretara u mitropoliji, i kažem prosto, oče, možda bi valjalo pokušati još jednom pitati mitropolita. Mada su mi neki ljudi savjetovali, pa dobro, ti si civil, možeš da putuješ da ne pitaš mitropolita. Ali nijesam htio, naravno, bez njegovog blagoslova da idem. A mitropolit je umeđu vremenu otišao za Južnu Ameriku. Posle nekih 2-3 sata zove me otac Obren i počinje sa pitanjem: Rajo, imaš li vizu? Ja kažem: Bogu hvala, imam. E, dobro je. Šta je u pitanju? Kaže: mitropolit je rekao, treba hitno da se ponese za Chicago 300 žitija Svetog Mardarija. I tako kreće priča. Ja ponesem dva kofera žitija i odem na festival u Chicago. Kako naš visokoprosvećeni mitropolit zna i kako prosto kod njega stvari bivaju onako spontane i ne znam baš da možda nađem pravu riječ, ali u hodniku manastira Hristovog Vaskrsenja u Chicagu, on se okrene i kaže: ti ćeš da radiš film u Svetom Mardariju. Neki je blagosloveno, tu je bio vladika Maksim, i kaže: vazvojica ćete sarađivati na tome. Od toga da nijesam mogao da dobijem blagoslov, do toga da kaže: radit ćeš film u Svetom Mardariju, i kaže na moju rečenicu: ja nisam vladiku htio da dođem, kaže: sad, kaže, možeš da ideš za Ameriku kad hoćeš. I posle, Bogu hvala, sam imao priliku da snimam episkope koji čitaju žitije iznad groba Svetog Mardarija, jer je još uvijek bio u zemlji. I to je moj prvi susret sa njime. Birajući razne uglove, pošto sam negdje naučio da ja nisam snimatelj, nego dramaturg, i eto, pozorišnom mreži, on se bavi, to je moja prva vokacija i ljubav, a onda igrom slučaja, ili nekako ne postoji slučaj, bolje rečeno, nekog Božijeg promisla, počeo sam da se bavim dokumentarnim filmom. Dakle, taj prvi dan snimajući koji sam imao u Chicagu, bio je, kao što rekoh, kada episkopi čitaju njegov akatist. Mislim da sam rekao žitije, izvinjavam se. Dakle, akatist Svetom Mardariju. I tu sam napravio prve kadrove za film Tihi kutak Hristov. I nije sam imao baš na raspolaganju, moram da priznam, neku veliku literaturu. Bila je jedna brošurica, tako mogu da je nazovem, gospođe, izvinite, molim, što ne mogu sjetim imena, ona je profesor na Bogoslovskom fakultetu u Čikagu, Ružica Marić, tako je. Profesorica Ružica Marić je napravila jednu brošuru koja je onako bazirana na faktografske stvari, tu su podaci gdje, kako, kada i šta, i naravno neke osnovne dijelove iz biografije Svetog Mardarija. Ja sam počeo od toga. Tek kasnije je izašla knjiga, briljantna knjiga Nedokučiva Rusija, iz koje možemo onako se napajamo takvim darovima i takvim poukama i tako briljantnim mislima i osjećanjima, da to zbilje jeste fascinantno.
Ako mogu samo trenutak zbog slušalaca, oni slušaju upravo dijelove iz Nedokučive Rusije i ono što je, upotrijebit ću tu tvoju riječ, fascinantno, da Sveti Mardarije, opisujući to vrijeme, dajući sliku tog vremena, mnogo se učimo jer kao da to je naše vrijeme. Velika su stradanja, velika je muka kada je hrišćanski život u pitanju, pa neka je ovo savremeni svijet, savremeno doba, olakšan nam je život raznim tehnologijama i mogućnostima, ipak imamo iskušenja dosta, na koja dobijamo odgovore upravo iz Nedokučive Rusije. Jer je vladika, a evo ti ćeš i o tome vjerovatno pričati, davao sliku jednog savremenog čovjeka kako da živi u duhu svog vremena.
Gotovo da bih se složio sa svakom riječi koju si rekla, osim sa ovim dijelom da nam je život olakšan zbog tehnologije koje raspolažu. Ja mislim da nam je upravo ta tehnologija napravila veliki problem. Zato što je sve instant, sve na dohvat ruke. Ovo možda bude jedna digresija, ali sad djeca više ne idu, ili djeca, zavisi kako će ko da čuje, ne idu u biblioteke. Oni fino otvore internet, pročitaju skraćenu verziju lektire i misle da su dokučili ono što je tajna nekog književnog dijela. Može da bude i loša stvar, dakle, naravno, to je više bila šala. Jasno je da komunikacija jeste brža, informacije protiču brže. E sad, koliko se zadržavaju, koliko su baš na korist, to je već drugo pitanje. Ako mi dozvoliš malo da se vratim, a svakako da ta knjiga Nedokučiva Rusija može, kao sve što je veliko, prosto korespondira sa vremenom u kojem živimo. Kad je to bilo lako? Samo što je problem u tome koliko smo raslabljeni da podnesemo teret koji nosi život. Danas se najvećim podvigom smatra ukoliko čovjek ne jede mjesec 40 dana, nešto se odriče malo hrane, neke najblaže stvari podviga se smatraju nečim važnim. A kad vidimo šta se dešavalo kroz istoriju sa velikim svetim ljudima, kako su breme oni nosili, onda zbilja čovjek mora da se zapita i da li je važno, da li je najbitnija stvar da sačuvaš zaposlenje kao najvažnije stvari. Ljudi su spremni da se spuste do najdonje tačke, što bi rekao Matija Bećković, samo da bi zadržali neku bednu platicu koju kao da im neko navodno daje, ili penzicu. I onda svijet izgleda ovakav kakav jeste. U Americi je drugačije regulisano. Daju ti kredit i od tebe naprave, zašto bi ti bio rob? Ti si zapravo taoc kredita koji otplaćuješ i onda zebeš svakodnevno. petkom veče se napiješ, subotom se trijezniš, nedeljom praviš roštilj, više se ne ide u crkvu, kako reče jedan čovjek u Čikagu. Ranije su, kaže, svi išli, makar u koju crkvu. Potpuno su sad prevazišli tu instituciju koja zove crkva, onda nedelja služi za roštiljanje, opuštanje od stresa koji nosi posao i tako dalje. Ni kod nas nije mnogo bolje. S tim što mi imamo samo malo manje para, a u nekom smislu možda smo čak i slobodniji od njih. Iako jeste sloboda nešto što može biti posmatrano iz više uglova. Ali da ne odem previše u ovu digresiju, shvatio sam suštinu tvoga pitanja kako izvući pouke iz života Svetog Mardarija. Koliko to korespondira sa nama? Je li dovoljno ovo što sam rekao, da da se ne zapitamo ima li prostora za žrtvu i koliku žrtvu možemo da podnesemo? Sigurno da je više puta pomenuto u emisijama koje ste napravili, ja čuo sam već da ih ima preko 40 i to je izuzetno dobro, otkrivamo nama bliskoga čovjeka u svakom smislu. I čak i vremenska distanca nije prevelika. Od upokojenja Svetog Mardarija je 75 godina prošlo. I novo prosijaši svetitelji. Gotovo da bi mogli ih zapamtiti. To je tako skoro bilo. Proveo cijeli život, što je sigurno već više puta se čulo, na jednoj velikoj ideji, a to je ujedinjenje južnih Slovena i Slovena uopšte, ne samo južnih Slovena, to je jedna šačica, nego Slovena. On je taj koji je misionario među zarobljenim austrijskim vojnicima koji su bili slovenskog porijekla. I pokazivao im da ovi drugi, koji su pravoslavne vjere, nisu njihovi protivnici, nego da ima ta tačka presjeka. Odatle je krenuo svoju priču. I nije, svakako da nije bilo lako. Imao sam sreću, recimo, da odem u Žitomir dok sam se bavio filmom, u seminariju, i da posjetim seminariju koju je završio Sveti, u kojoj je zapravo počeo svoje školovanje Sveti Mardarije, i da vidim dnevnik u kome je upisan jeromonah Mardarije kao učenik prvog razreda Bogoslovije Žitomirske. I kao što znate, posle otišao za Kišinjev u Moldaviju i u Petrograd. Koliko je polagao na živu riječ, koliko je imao toplo i veliko srce otkriveno za svakog čovjeka. U Kišinjevu je dozvolite mi da se našelim, ako govorimo o Svetom Mardariju, ta nevladina organizacija Kap Mleka, kako je nazvana, ta dobrotvorna organizacija Kap Mleka, skupljala pomoć za svu sirotinju Kišinjeva, koja nije bilo malo, i Jevreje i pravoslavce i sve druge. Nije to božanski doživljaj svakog čovjeka kao bližnjega i kao brata. I ne radi se o čovjeku koji ima, ne znam koliko, koji je starac, nego se radi o mladiću koji ima 20 godina. Ne bi, zbilja čudo Božije. I ispraćaju ga sa svim počastima i skupljaju i kupuju mu krst koji će ga darivati i koji će on pronijeti i u fizičkom i u simboličkom smislu do kraja svog života. I noseći taj krst izgradio je hram Svetoga Save u Libertvilu kao potvrdu jedinstva našega roda. Jedan dječačić iz Korneta kod Podgorice, uzraste u Rusiji, dođe do carskog dvora, ne zbog toga što je imao odlične preporuke, nego zato što je svojim besjedama plijenio. Istinitošću, iskrenošću, ljubavlju koja se projavljivala iz njih. Sjećam se jednog momenta i njegovog beskrajnog razočarenja kad Bugari napadaju na Srbiju. To je jedva preživio. Kako da slovenski brat udara na brata? Ali noseći teret, na kraju pravi crkvu, bilo bi sasvim lijepo da se zove kao što se zove hram saborni u centru Čikaga, hram Hristovog Vaskrsenja, koji je napravljen, koji je moderni hram, ne znam tačno koje godine, svakako u 20. vijeku neđe da je rađen. Možda nema ni 30-40 godina. On je posvetio Svetom Savi. Taj Crnogorac iz Korneta, kako baš Svetom Savi. Nego trudim se prosto da se uzdržim od nekih aktuelnih priča kojima smo okruženi, a koje nas ne mogu zobići. Niti smo biljke koje treba da prihvataju sve što svaka šuša koja je nekom igrom nekoga slučaja dospila u skupštinu i ima pravo na svoje mišljenje i to izdiže iznad svega, jer taj ima svoje mišljenje i svoj stav. A kako je došao i kako je izabran, Bog ti pomogao, to niko ne može pogoditi. I oni rešavaju stvari i unaprijed i unazad. A to se ne može prenabregnuti. A govoreći o Svetom Mardariju i njegovim zadnjim riječima, ništa manje Sveti Mardarije nije bio Crnogorac kada se na svom samrtnom času molio za kralja srpskog i njegovu porodicu. I cijeli srpski rod naš. I onda ga je Gospod proslavio zbog svega što je uradio na njivi Božjoj, da zbliži ljude, da ih ne odaljava, da ne cjepidlači, da ne raskida veze, da ne zabada prste u oči nikome, nego da priziva i poziva na jedinstvo, na sabornost, na zajednicu, da sam svojim primjerom, i što je prva stvar koja je mene pokrenula da pravim film o Svetom Mardariju, to je monaški njegov podvig. Jeste vladika, ali to svaki put kažem, svaki vladika je prvo monah, pa onda sve ostalo. On je bio jedan pravi podvižnik i monah. Ona rečenica crkvu gradi, umire od gladi, nije tek tako nastala. Nego je sam nosio na svom biciklu, i to se pojavlja u filmu, doduše ne cigle, nego ovaj naš krš crnogorski, njega sam stavio u centar, njega sabira i od njega pravi crkvu. Tu scenu Libertvila smo pravili u Nikšiću na jednom prelijepom polju iza crkve u Riđanima, kod oni koji nijesu iz Nikšića možda znaju to veliko jezero koje se zove Slano, pa je onda jedna prekrasna čistina, i tu smo napravili krst preko 12 metara i još uvijek stoji, naravno, i zove se krst Svetog Mardarija, pa smo malo oko njega ogradili nešto i on stoji, zimi malo poplavi voda i on strči iz vode. Ko zna, možda će jednog dana i tu biti crkva.
Rajo, nisam se nadala ovakvom toku razgovora, ali hvala na ovakvom emotivnom doživljaju i načinu govorenja o Svetom Mardariju. Kako je biti režiser ovako jednog velikog podvižnika i monaha i staviti ga u okvire platna, trake, scenografije, scenarija, dramaturgije, glumaca? koliko je to bilo teško smjestiti ga, ali eto, samo jednu digresiju, kada je bio otac Miloš Vesing gost ovdje, upravo u ovom studiju i na ovakvim pozicijama smo sjedili, ja sam ga pitala, pa eto naš iz Crne Gore, Sveti Mardarije, otišao tamo i došao je u Ameriku, pa vaš, kaže, jao, pa ne mogu reći ni naš ni vaš. On je Hristov. I kako tog Hristovog monaha smjestiti u te okvire filma?
Vrlo mi je drago što je to izgovorio otac Vesin, ali u naslovu filma stoji Tihi kutak Hristov.
To je naziv
jedan filma i naziv njegove knjige. I prosto nije slučajno izabran za naslov filma. Posmatrajući ga kao Tihi kutak Hristov, i to svojatanje, naravno, pa zašto ne bi bio naš? Jeste i naš, jeste i američki, i prosto tu ja ne vidim ništa loše. Kao što, recimo, s istom ljubavlju, mi možemo, mali ljudi, voljeti svoju djecu, ne znam, pa ne dijeliš, ne kažeš sad, a tek šta je božansko i kako Gospod i kako svetitelji tek mogu da izlivaju svoju ljubav na sve ljude jednako. I na onoga ko je grešnik i onoga ko misli da nije i na sve. Zanimljivo je bilo, ja imam neki malo drugačiji pristup, počeo sam se bavim pozorištem kao čovjek prije nego što sam se upisao na dramaturgiju, bavio sam se pozorištem. I srećući se sa 20. vijekom, odakle je bilo ishodište moga pozorišnog dejstvovanja, krenuo sam, dakle, preskočio sam sve što je bilo prije toga i krenuo se bavim nekom malo drugačijom pričom. Tada se to zvalo alternativno pozorište, a onda sam posle bavio se dramaturgijom, vidio kako ga u sada krste, to je postdramski teatar. Tako se zove. Dakle, bio neobičan pristup, a ako imaš takav pristup i iz tog ugla gledaš na pozorište, onda je sasvim drugačiji ugao saradnje sa glumcima. Čak imaju neki ljudi iz jednog radija sa kojima sam svoje vremeno sarađivao.
Tako je. Kratko ću se vratiti na to vrijeme pozorišta i naći vezu između pozorišta i ovog filma i pomenuti predstavu Isailo, ja sam tata, ja sam Isailo, koja je rađena po starozavjetnim motivima. Još tada, baveći se pozorištem, vidjelo se vaš zacrtan put kojim pravcem idete da bi danas pred nama bio ovaj igrano dokumentarni film o Svetom Mardariju i naravno film koji mi uvijek spominjemo i sa kojim možemo da se negdje podičimo, da je iz produkcije naše, to je
Manastir Ostrog.
Da.
Je producent.
Da, i ovdje kažem naš.
Pa naravno, mislim, to nema
naše metropolije. Jeste, takve vjereni u Izraelju ne nađu. Znači, taj vaš put, taj koncept bio je dobar.
Kada ste pomenuli tu pozorišnu predstavu, pa ako se čovjek vraća u nešto što je arhetip, onda prosto je prirodno da izvorišta traži u biblioteci, to je Bibliji koja sadrži sve knjige. Jeste, krenulo se u to, a htio sam da kažem kakva je sad veza baš između tog pozorišnog angažmana i rada na filmu. Ljudi kažu da je ovo dokumentarno igrani film. Mislim na Tihi kutak Hristov, film o Svetom Mardariju. Ja sam sklon da ga doživljavam kao igrani film sa pripovjedačem. Kao što recimo u Dogvilu ili tako nekim filmima Larsa von Trier imamo pripovjedača koga ne vidimo, a njegov glas se čuje i on vodi priču u nekom pravcu. Tako i u ovom filmu. Prihvatam i tu varijantu da je dokumentarno igrani. E sad, taj igrani dio jeste ono što je trebalo napraviti, moram da kažem, za limitirano vrijeme. Premijera filma je bila zakazana onoga momenta kad je se krenulo u realizaciju, toga dana mora biti premijera u Chicagu.
Koliko ste imali vremena za film?
Od toga momenta kad je rekao Mitropolit, ja sam imao sigurno pola godine, ali trebalo mi je da malo držim ruke u džepovi, da idem niz ulicu i da smišljam sa koje strane da počne da se radi film. I prvo što treba da zahvalim našem visokopreosvećenom mitropolitu, što da apsolutnu slobodu da napraviš ono što hoćeš. Drugačije se ne može raditi. A ima predloga kad se radi film, e pa bilo bi korisno upotrebiti ovo, pa sam dobio niz savjeta i predloga od toga, fotografija, ne znam čega, nekih prostora koje treba pokazati, staviti akcenat na nešto. Ja sam se baš previše obazirao na to i da kažem, od svih fotografija koje sam pogledao, samo je jedna ušla u film, a to su mošti Svetog Mardarija. Slikanje ovih mošti. Ni jedna druga fotografija. Sada ne kažem kako je bilo zadovoljstvo raditi sa glumcima kao što je naš usnuli brat u Hristu, Nebojša Glogovac, pa Radivoje Bukvić koji je igrao Svetog Mardarija u njegovo zrelo doba i monaško, već kao episkopa i te njegove zrele godine do smrti. Pojavljuju se i još dvojica mladih ljudi, Lazar Ščekić koji je igrao taj neki dječačko-mladički period i niko ne bi rekao da je student teologije, nego bi rekao da je student glume. Toliko tačno je svaku instrukciju uradio da je to besprekorno. I jedan dječačić koji inače je čtec u crkvi svake nedelje je na liturgiji u Podgorici ili u Ostrogu i on je igrao to što inače radi u crkvi. Kako snimiti smrt budućeg sveca? To je prva scena koju sam radio i to je prva scena koju sam napisao. Ja mislim da je izvršni producent gospođica Ivana Kostić, da koju dozu je ona strpljenja imala, to je teško ispričati. Film je nastajao. Ja sam izvršnom producentu davao scenu po scenu. Rajo, kad ću dobiti scenarija? Dobit ćeš scenu koju ćemo da snimamo, recimo, za sljedećih 10 dana. Podijeli se tekst glumcima, nije ga bilo previše. I gledajući kako je nastala ta scena, imao sam ja određeni koncept u glavi, ali gledajući scenu kako je napravljena i napajajući se energijom koju nosi, sljedeća je bila eho te scene. Prva scena koju smo snimali je bila bolnica u kojoj se upokojio svetitelj. U toj sceni igra, kao što sam rekao, Radivoje Bukvić, igra Svetog Mardarija, jednog sveštenika Žiku igra pokojni Nebojša, i bolničarku igra Sloboda Mićalović. Tako to je sjajni glumaca i onda smo se opredijelili da se uradi tako minimalistički sa tri kašike vode sa kojom ga zakane, a tu riječ mi je preporučio jedan prijatelj koju sam ja bio zaboravio. Kaže, Rajo, mnogo lijepo zvuči da ga zakane. I jedna kašika koju mu daje otac Žika, druga kašika i treća je ostala u vazduhu i vidjeli smo da je sveti ispustio dušu. A problem je bio taj, kako da se izbjegne patetika, da se pokaže lakoća prelaska takvoga čovjeka iz jedne dimenzije u drugu, iz jednog svijeta u drugi. I to je prva scena. E sad, kako smo je snimili? Ja i direktor fotografije tražimo prostor u kome ćemo da snimamo. Obiđemo u Beogradu, snimamo, obiđemo klinički centar, nema ništa. Odemo u jedan gradić kod Beograda, direktorka bolnice kaže, možete da srušite zidove ako treba pa da uradite scenu. Sve vam je na raspolaganju da uradite. I ovaj, to je noć pred snimanje. Sve je dogovoreno, ekipa, glumci, pada strašna kiša. Ja kažem, ne. A nije to to. Neću da snimam scenu u onom prostoru koji nije ovaj koji sam, koji hoću. A eto, jedna monahinja pokoje duši, Vasilija se zvala, jedna ostrška monahinja, poklonila, priložila stan manastiru kada se zamonašila i to, i tako ostrška bratija boravi po potrebi u tom manastiru kada je potreba nekome da bude u Beogradu, radi ljekarskog pregleda ili ne znam čega. I moja malenkost je boravila tu ovaj, kad smo počeli da snimamo. I preturujući po glavi, gdje ću da snimam scenu? Odlučim se da snimam u tom stanu. Jer je stan onako ostroški stan, tu je triptih ovaj, na zidu, tri su freske naslikane, ima ovaj, izvanredno za film rešenje zaobljenosti jednog zida, rasturimo stan i napravimo bolničku sobu, dvije šminkerice, neke dvije male sobice, režiju, napravimo set za snimanje te scene u tom ostroškom stanu, u kome sam boravio 100 puta, a tražio sam neki prostor i vratio se tamo gdje smo i snimili tu scenu. Recimo, i u toj sceni kažem, igrali su to troje ljudi. Ponekad čovjek ne vidi ono što mu je blisko i na kraju se završi sa time. Htio sam prosto eto to ispričati kao jednu zanimljivost.
Nakon snimljenog filma, slušaoci su naravno na našim talasima sve to mogli pratiti. O Svetom Marderiju također su slušali još od prije nekolike godine, kada smo kroz Djecu apokalipse, Djecu otkrivenja, govorili o pravoslavlju na tlu Amerike. Svakako smo se morali dotaći i Svetog Mardarija. Kako je film napravljen kroz vaša gostovanja ovdje. Pratili smo i informacije koje smo prikupljali upravo zahvaljujući onoj tehnici, tehnologiji, brzim informacijama i gdje je sve film prikazivan, kako su ljudi reagovali. I naprosto željeli smo da kroz ovu emisiju Zalog za vječnost saberemo sve što može biti interesantno i što može biti nadahnuto Svetim Mardarijem. Još jednom, ja zahvaljujem na ovakvim emocijama i o ovakvom pristupu razgovora. O filmu nadam se da nećemo više govoriti. O samom snimanju.
Šala.
Ako bude potrebno još nekih tako digresija, to naravno nije problem. Film je snimljen 16. jul 2017. godina. Sve pravoslavna proslava Svetog Mardarija u Libertyville. Vi ste bili tamo sa kamerom. Kako je sve to izgledalo? Možete li prenijeti slušaocima?
Mogu sa jednom ispravkom. Ja nisam bio sa jednom, nego sa tri kamere. Tako da, snimljene materijali, da kažem, imam dogovor koji, nažalost, nisam ispuštovao do kraja, da od toga da se napravi jedna priča, previše mi je bilo blisko jedno drugome. Da se napravi neka priča koja bi bila, da kažem, kao koja bi ličila na neki dokumentarac vezano za samu proslavu. Ali ona sva energija koju sam potrošio, ja jesam napravio 7 emisija i postavili smo ih na YouTube manastira Gračanica, Čikaška Gračanica, Dakle, te aktuelnosti su bile, a onda sam sa vladikom Longinom razgovarao da od toga napravimo jedan film. Ja sam snimao neke kadrove posle i u Optinskoj pustinji u kojoj je svetitelj boravio, trudeći se da obogatim cijelu tu priču, da ne bude jedna, zapravo ja ne umijem da pravim televizijske priloge, ja nijesam novinar. A kad me neko gura u tu priču, da onda prosto ne osjećam se ni malo konforno. Nego htio sam opet da napravim nešto što kako god da se izbjegne ta forma, nego da liči na nešto malo drugačije. I to je ostalo prosto još uvijek otvoreno. Proslava je bila, kako može biti, ja sam rekao kakav je moj bio prvi susret, čita se akatist, svetitelj je još u grobu, a posle cijeli vaš njegove netruležne mošti. Mnoštvo naroda, episkopa raznih crkava, ruske, ne znam koje sve bio, antiohijske, već mnoštvo ljudi, to novo projavljivanje svetosti, prosijavanje, narod koji prilazi cijeli vam mošti i to traje i traje. I onda vidiš tu milost Božju i čudo da, što kaže naš mitropolitan Filohije, oni nas bombama, a mi njih svecima. A vidiš novo svetilište, manastir u Libercilu, sa netružnim moštima svetog Mardarija, sa novim mjestom poklona za Srbe i sve druge pravoslavne ljude sa tla Amerike. Bilo je izuzetno. Bilo je zbilja. I pošto sam u sklopu proslave imao i premijeru filma, i prosto po tim utiskom sam bio, i kad vidiš tamo neke ljude koji su tako emotivno doživjeli cijelu priču, bilo je za mene, što bi rekli Rusi, patresajuće. Bilo je onako dimljivo.
To je pitanje koje sam negdje ostavila za kraj, ali evo sad odmah kada to spominjete. Reakcija publike nakon filma. Evo, to ćemo i pomenuti slušalcima još jednom, gdje je sve film bio i naravno šta ćemo dalje sa filmom i gdje ćemo ga gledati i koje će festivale posjetiti.
Bilo je u Chicagu zbilja onako, sve je bilo u duhu svetog Mardarija i napravljena je takva atmosfera kakvu samo čovjek poželiti može. Da premijera filma bude u na večeri proslave, kada su svi onako puni energije, emocije i ljubavi, i pokaže se film. Morat ću pomenuti scenu koju smo snimali u keliji svetog Petra Cetinskog. Scena Vaskrsa u Cetinskom manastiru i toga dječaka koga majka budi da idu na vaskršnju liturgiju. Onda, posle, sada ne bih pominjao imena sveštenika, vladika nekih, koji su mi rekli da su posle te scene prosto toliko snažne emocije doživjeli da je bilo i suza i svega. Od toga je krenulo. Od toga je krenulo. Do momenta kada je u kripti hrama, u našem gradu, našeg sabornog hrama, Hristovog Vaskrsenja, visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije je rekao, ovo je tek uvod u film, i blagoslovio da pišem scenarijo za dugometražni igrani film o svetom Mardariju. Zašto ja to, on zna, i neću prosto da ulazim u te njegove razloge, moje da poslušam i da se potrudim da to uradim, a svakako da je nedokučiva Rusija bila s pravom povod za tako nešto. I ja sam ubijeđen da se može napraviti scenarijo za dugometražni film. I da bi to bila prava mjera da se pokaže. Do duše ima jedna sitnica koju treba ispuniti, ali na moju veliku radost, kada smo imali beogradsku premijeru i kad Sloboda Mićalović kaže Raja, moramo se baš onako pripremiti. Ta radost i glumaca koji su učestvali u projektu, koji očekuju da se desi nešto tako. Daće Bog da se napiše scenario, pa ćemo onda vidjeti. Ja bih volio i kad bi neko ga možda iz Rusije režirao taj film, ukoliko bude scenario zadovoljio neke filmske uzuse i norme. Jer meni je lično veoma stalo do toga što je radio Sveti Mardarije. Produbljivanje veza među slovenskim narodima, a i najvećim slovenskim narodom, našoj braći Rusima, odakle sunce obasjava i Crnu Goru i pokazat će se i cijelu Evropu. U najviše pravoslavnih festivala se dešava u Rusiji. To je tako. Bio je film prikazan na festivalu Streća u Obninsku i tamo smo i dobili nagradu, ali ono što je za mene bilo posebno jeste Obninski na 100 km od Moskve. I onda su došli kakva je to razdaljina za Rusiju, ne govorim, mogli su doći pješke i gradskim autobusom, prosto predgrađe. I onda su bili sa VGIK-a profesori, autori razni, među ljudima koji su i sami autori filma, tako je bila pozitivna reakcija na film da zbilja to ne mogu da ispričam. I da, pošto se na velikim festivalima odviju paralelno u dvije sale projekcije, ne može da se, možda vidiš, da odabereš šta ćeš da vidiš, ponekad pogodiš, ponekad ne. Prosto bilo toliko zanimanja kada će biti prilika da se vidi ponovo, brojevi telefona na koje mogu informaciju dati, a onda je sad prije nekih 26. ili 7. sad ne mogu sjetim, je prikazan u Moskvi na festivalu Radonjež, na najstarijem festivalu pravoslavnog filma, a dan poslije toga je prikazan na Kosovu u Leposaviću. Za mene je bila velika čast što sam mogao da budem sa svojom braćom sa Kosova i Metohije i da se prikaže film na toj 15. po redu smotri domaćeg filma u Leposaviću. U ne baš prijateljskom okruženju neki ljudi žive i ima radosti. Bilo je djece sa vjeronauke pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog, koji se nalazi u hram Svetog Vasilija Ostroškog u Leposaviću, gradiću od 20.000 duša, ali radosni. I rađaju se djeca, tri škole imaju osnovne. Imao sam priliku da razgovaram sa direktorom, kaže, upisali smo 100 đaka u prvi razred, imaju dvije srednje škole. Dakle, žive i imaju radost, što je čudo kako se to projavljuje tamo gdje je teško. I što svedoči Sveti Mardarije, nije gradio hram u najboljim mogućim uslovima, niti je čekao da se steknu uslovi, što je najveća greška svakog pravoslavnog hrišćanina. Čekati da se steknu uslovi. Kako? Nego je radio to što je radio. Prosto treba imati energiju za početak. Onda da. Bog sve drugo nadoknadi.
Upravo sam to htjela da kažem, pa zato što je bio Hristov.
Tako je.
Evo, upravo smo se i dotakli festivala i života filma. Vama je sigurno drago da se priča o filmu i nakon premijere, nakon projekcija. Ova priča traje. I naravno trajaće.
Meni je veoma drago što gospođica Ivana Kostić, izvršni producent i distributer filma, što nije baš uobičajeno za dokumentarne filmove. Nemaju dokumentarni filmovi kod nas, nažalost, neki bioskopski život. Ali se sa ovim filmom to dešava. Prikazivali smo ga u nekoliko gradova po Srbiji, čak je u Valjevu za jedan dan prikazan 5 puta, to ste imali priliku, čak i u zatvoru. za maloljetnike.
Tako je, sve smo te informacije prikupili i slušalci su to čuli. I baš naš brat Aleksandar je bio
tako
tamo
je, bio i govorio.
Jest, i on je prenio te utiske. Zaista da se čeka red za bioskop kada će biti projekcija filma danas u ovom vijeku, to je čudno.
Jest.
Ili možda nije.
Pa nije, čudno je iz toga razloga zato što je konzumerizam na koji smo navikli i koji je projektovan od strane tih velikih kompanija koje proizvode filmove koji se zovu čak i trash filmovi koje primamo bez ikakvog rešeta kroz koje prolaze, nego prosto konzumerizam. Onda se kod čovjeka stvori osjećaj za zabavu i ništa izvan toga. I tako da ukoliko se duhovni film prikazuje, iako ima gledaoce, samo je dobar pokazatelj da ih treba praviti. Ili treba, ako ono što mi ne napravimo, a napravi neko drugi, što će biti tendencija da se prevode, zbog toga smo i napravili Hristovaskrsni festival pravoslavnog filma. Ako mi dozvolite dvije, tri rečenice, i vrlo je vezano za cijelu tu priču. Prvi festival koji smo napravili bio je animacioni. Preveli smo ekskluzivno 15 filmova koje imamo. Ako mi osim Bog da, nego zbog drugih obaveza koje po poslušanju moram da radim, pomjerali smo stvari. Boravio sam mjesec i po dana u Argentini praveći materijal za dokumentarni film koji treba da se napravi o pravoslavlju u Južnoj Americi. Stvari se pomjeraju. Ali ni u kom slučaju s Božjom pomoći nećemo odustati od festivala s tim, sa idejom da taj festival ne traje jedan dan ili pet dana, nego da ima godinu dana svoj život. Da svaka parohija u Crnoj Gori će moći da se odluči koliko, jedan dan, dva dana, pet filmova ili 10, koliko budu željeli da, i koliko bude prostora da se pokaže. Da svakome omogućimo da u svojoj parohiji može za svoje parohijane da prikaže filmove za koje budu zainteresovani. Dakle, da ima život tokom cijele godine i da nije to pet dana za neku ekskluzivnu publiku koja će doći da pogleda, ne. I ona baka i ne znam, neko ko ima neko zvanje, i treba da budu potpuno jednaki, kao što jesu pred Hristom jednaki, nema ni Jevreja, niti Grka, ni Jelina, niti roba, ni gospodara, nego smo svi, slava Bogu, jednaki pred njima.
Upravo su ovo dvije informacije koje sam htjela da nekako ostane za kraj, jer su najsvježije. Moskva, festival Radonjež, je li tako?
Jest.
I Leposavić, Kosovo i Metohija. I još nešto se desilo vezano za našu produkciju iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U jednom danu, je li tako? Ajde, izvolite, nastavite.
Zanimljivo je to, kao da se radi o ne znam kojoj producentskoj kući. Mi smo u nedjelju dana imali dva filma na dva festivala u Rusiji. Jedan je bio u Krasnodaru, na kom je bio film Freska, film o posljedicama bombardovanja angloameričkog grada Podgorice i čudnesnoj fresci koja je nastala u manastiru u Tološima. Film je napravljen za 7 dana. 3 snimatelja su snimala film. Naš brat, dragi Vujačić, koristim priliku prosto da mu se javno zahvalim, ne na tome što je učestvovao u filmu, nego na beskrajnoj ljubavi i osloncu koji nam je pružao i uvjerenju da ćemo ga završiti, što je u tom momentu bilo najvažnije, da ćemo ga uraditi, jer što bi rekao naš oca Štjepu, kad sam čuo da je obraz u pitanju, onda se, a on je bio faktički producent filma. Da nije bilo oca Štjepa, na kraju ništa ne bi mogli napraviti, jer je on bio taj koji je nas uvjeravao da ćemo uspjeti da snimimo, da ćemo sve to završiti. On je odabrao, pošto poznaje ljude, troje ljudi u ozbiljnim godinama, jedan od njih više nije među živima. i snimili smo iskustvo te djece tada koja su preživjela bombardovanje. Vrlo tri emotivne priče, a onda posle priča unuka, žene koja je u jednom danu u rovu u centru grada izgubila četvoro djece. To je antička tragedija. Ona peto nosi u svojoj utrobi i to je ono što je održio životu da mora da preživi tu tragediju i spava na groblju svoje djece. Nevjerovatno potresna priča. I onda njene unuke sa takvom ljubavlju su pričale o svom ocu koji je tada, kako kažem, bio u utrobi svoje majke kad je ona izgubila četvoro djece i one su potomci te porodice. Zahvaljujući, kažem, Batu Samardžiću koji je bio jedan od snimatelja, našem bratu Dragome Vujačiću, a još par ljudi je baš onako nesebično pomoglo da to realizujemo i uspjeli smo, kažem, za nedjelju dana i da ga izmontiramo. Čak i moj sinčić Božina bio za kompjuterom i rezao pitajući me da li ja sam prosto morao da predahnem makar da se opružim na pola sata i pitao gdje da napravimo rez. I uspjeli smo da ga uradimo. Pitao me jedan gospodin, da li ti garantuješ da će biti film završen? I ja molim slušalce da mi zamire, ali prosto to je sušta istina, namjerno. Neću da koristim tu otrcanu živa istina, ovo je sušta istina. Ja sam mu rekao, ili ću biti mrtav ili će biti završen film. Slava Bogu, evo me živa u vašem studiju, a film smo završili i prikazani u Krasnodaru. Oprostite za ovako opširniju priču, ali imao sam zbilja potrebu to da kažem, a onda posle bio tihi kutak Hristov u Moskvi, pa u treći dan posle Moskve u Leposaviću i petoga sad imamo u Gračanici na Međunarodnom filmskom festivalu, na kome se pojavljuju vrlo značajni filmovi iz Kana, iz Venecije, iz Berlina i među njima je i ova novija srpska produkcija Zaspanka za vojnike, između njih i Tihi kutak Hristov. I zanimljivo je da je film prikazan i u Perastu, koji je također međunarodni festival. Tamo
to je bilo ljetos.
Ljetos i to je prvi put da u Crnoj Gori dobijem neku nagradu. Evo 100 godina. Dobili smo nagradu nije dodijeljena nagrada za kratki film i za tu kratku formu, jer je kratka forma podrazumijala, mogao biti igrani i dokumentarni, nego smo dobili specijalnu nagradu za izuzetan spoj dokumentarnog i igranog u filmu Tihi kutak Hristov.
Ovaj Tihi kutak Hristov, rekla bih, tiho putuje, ali putuje. I otkriva se hrišćanima, otkriva se filmskim radnicima, publici i nadam se, ako ovako potraji, kao što ste već, ja mislim, dva puta spomenuli producenta i aktivnost Ivane, da će on dugo putovati.
Da. A pomenuo sam je ne bez razloga, jer toliko, šta da kažem, mislim, Sveti Vasilije jeste tačka presjeka i za one koji se baš i ne slažu u svemu, a ne za one koji se slažu. A definitivno slažemo se i živimo oko Svetog Vasilija kao vrlo važan dio naših života i naš oslonac i utjehu i utočište i gnjezdo. I on je taj koji nas i drži negdje na okupu i ekipu filma koja je realizovala Tihi kutak Hristov. To je tako.
I već ste nešto najavili da se očekuje i igrani film. To ćemo sačekati i dobit ćemo informaciju, nadam se, kada bude vrijeme za to. i sa radošću vam pomoći koliko mi možemo odavde sa našim mogućnostima da se to što prije realizuje. Evo, nekako smo otvorili, Rajo, rekla bih, sljedeće teme koje bih ja već rado sada najavila našim slušalcima, a to je nastavak projekcije filma. Koliko sam čula, ne znam je tačno, uskoro, ko Bog da kad bude praznik Svetog Mardarija, bit će prikazan na Cetinju.
Da.
To je slava drugog razreda učenika Cetinske bogoslovije. Eto, sa radošću ja mislim da će to da dočekaju u Cetinju.
A to je vrlo lijepo. Što, prosto radujem se tome, imali važnijeg mjesta u ovom momentu da se prikaže nego njima koji slave slavu Svetog Mardarija. Tako da to je vrlo lijepa stvar, njihov razredni starešina, naš brat i prijatelj, je to inicirao, za ovdje sam napomenem, prosto je to, bit će prikazan i na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Dobili smo poziv od njih i opet Amerika, dobili smo poziv iz New Yorka da u eparhiji istočnoameričkoj da se prikaže film prvo u New Yorku, onda dalje.
Ovo su znači najave koje ćemo mi, ako Bog da, propratiti. I još jednu ste pomenuli priču koju očekujem od vas također da čujem, a to je Argentina. Vaš boravak tamo, ono što je zanimljivo u emisiji Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, zaista se mnogo toga otkrilo do sada i o pravoslavnom svijetu i o iskušenjima, borbama, traganjima, preobražajima, preumljenjima mladih ljudi. U Argentini imamo čudo jedno sada, trenutno, koje se događa. Podsjetit ću naše slušalce, naše sestre monahinje iz Gvatemale su bile ovdje. Imali smo i naše braće kako monaha, sveštenika Mirjana iz Venecuele, Argentine, eparhija Buenos Airesku, južnocentralnoamerička, živi. I dosta tih priča je već zabilježeno, čeka realizaciju i montažu, a vi ćete nam, nadam se, opet doći i mi vam oduzeti ovako jedno dragocjeno vrijeme da i tu priču podijelite sa nama.
Svakako. Bio sam mjesec i pol dana i gotovo svaki dan je bio radni snimajući. I prosto, evo da kažem, imaju čudo jedno, Argentinci imaju sličnosti sa nama Crnogorcima. A koja je to? Dvije riječi su strašno važne. Tranquilo i manjana. Tranquilo znači polako, a manjana s jutra. Tako da možemo, vrlo se dobro slažemo. Prosto, i naravno da sam sreo veliki broj, nego sreo sam određeni broj naših iseljenika, neki od 95 godina pa do neke dječice koja su već treća, četvrta generacija u Argentini. Dakle, tranquilo, polako, pa će sve doći na svoje mjesto.
Rajo, ja se zahvaljujem, kako je i red i kako priliči, a rado bih to zahvaljivanje ostavila za neki drugi put, da ovo bude samo početak priče o Svetom Mardariju, jer vratit ću se na početak našeg razgovora, kada si rekao da nema nama tako bliskog čovjeka u svakom smislu kao što je Sveti Mardarije i da je to novo prosijavši, opet ćemo pomenuti tu riječ, svetitelj koji nam mnogo govori, samo ga treba čuti i čitati. A nadam se da ćete nam u tome pomoći da to približimo našim slušalcima.
A onoliko koliko Bog dadne snage. Hvala vam puno na pozivu da govorimo o Svetom Mardariju, o filmu.
Mi se vidimo, a naši slušaoci nas čuju uskoro. Zbogom i hvala.
Zbogom. Hvala vam.